რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვიხილოთ გაცემას 19 საათია თბილისში. ძიმასამსვლელობა უხილავ ფარდამდე ჯერ კობალილიკაძეს დაუთმობ მე. ეთერს ის ახალამბებს გაგაცნობთ. შემდეგი როგორც უკვე გითხარით, გელით ყოველკვირეული რუბრიკა მისი სტუმარია დღეს ბერლინელი მხატვარი ჯერ კობალილიკაძე ახალი ამბებით.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრესი ახალი ამბები. ფრანკფურტთან ახლო შეერაგებულმა პირმა ცეცხლი გასნა. ფენჰაიმის კინოცენტრში დაჭრილია 23 ადამიანი. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის თაობაზე. იტალია არ თანხმდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელებას. ეგვიპტემ მიიღო ფრანგული მისტრალის პირველი ერთეული. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ცოტა ხნის წინ გერმანიიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ფრანკფურტთან ახლოს ქალაქ ფენჰაიმის კინოცენტრში შეიარაღებული პირი, რომელმაც გახსნა ცეცხლი, სოლის შედეგად გერმანული მედიის თანახმად დაჭრილია 20 ადამიანი. თავად თავდამსხმელი კი კინოცენტრში იმყოფება, ჯერჯერობით უცნობია, ყავს თუ არა მას აყვანილი მძევლები. გერმანიის პოლიციის წარმომადგენლის თანახმად ჯერჯერობით სიტუაცია უცნობია. ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ ინციდენტს, რომელიც მოხდა მიუნხენთან ფრანკფურტთან უკასალოდ ახლოს ქალაქ ფენჰაიმის კინოცენტრში და შემდეგ თამაშობაში უფრო მეც გეტყვით მის შესახებ. შეერთებული შტატების მხარდაჭერის სირიის ქურთებისა და არაბების ალიანსმა ფართომასშტაბიანი ოპერაცია წამოიწყო. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან კიდევ ერთი ქალაქის გასათავისუფლებლად, როგორც ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება 23 ივნის სირიის დემოკრატიული ძალების სამხედრო ქვედანაყოფებსა და ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს შორის ბრძოლები ქალაქ მანჯიბის მისადგომებთან მიმდინარეობს. იუწყებიან, რომ ალიანსის დანაყოფები ჩრდილოეთის მისადგომებიდან ბრძოლებით უკვე შევიდნენ ქალაქში, სხვები კი დასავლეთის მხრიდან მიიწევენ წინ. თურქეთ სირიის საზღვრის გასწვრივ მდებარე ქალაქ მანჯიბის და მისი შემოგარენის გასათავისუფლებლად შეტევითი ოპერაცია სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა შეერთებული შტატების პესდანიშნულების ძალების დახმარებით თვის ბოლოს დაიწყეს. ორიდან ერთ-ერთი მისტრალის კლასის ფრანგული შუამფრენბზიდი, რომელიც თავის დროზე რუსეთისათვის იყო განკუთვნილი, ეგვიპტეში ჩავიდა. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიამ 23 ივნისს პირდაპირ ეთერში უჩვენა გემის ალექსანდრიის პორტში შესვლისა და დახვედრის საზეიმო ცერემონიის ამსახველი კადრები. შუამფრენბზიდმა, რომლის სახელია გამალ აბდელ ნასერი, საფრანგეთის ნაზარის გემჩენებელი ქარხნიდან აიღო გეზი ეგვიპტისაკენ. იმავე კლასის მეორე გემი, რომელსაც ეგვიპტის ყოფილი ლიდერის ანვარ ალ სადათის პატივსაცემად მისი სახელი უწოდეს, ალექსანდრიაში სექტემბერში შევა. ორივე სამხედრო ხომალდი თავის დროზე რუსეთს უნდა ეყიდა, თუმცა ყირიმის ანექსიის შემდეგ საფრანგეთმა გაწყვიტა 1.2 მილიარდი ევროს ღირებულების კონტრაქტი და უკან დაუბრუნა ფული მოსკოს. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა უნდა გადაწყვიტონ, დარჩება თუ არა გაერთიანებული სამეფო ევროპის კავშირის შემადგენლობაში. რეფერენდუმის საბოლოო შედეგს 24 ივნის გამოაცხადებენ. ამ თუ დღევანდელი რეფერენდუმის შედეგად ბრიტანელები გადაწყვეტენ, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ ევროკავშირი უნდა დატოვოს, ქვეყანა ევროკავშირის წევრად დარჩება სულ ცოტა 2 წელიწადს და სულ ბოლოს კლავ მიუბრუნდებით გერმანიაში მიმდინარე თავდასხმას. ფენჰაიმის ინციდენტი, როგორც ჩანს, დასრულდა ჰესენის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდამსხმელი მოსპეს. რამდენიმე ინფორმაცია საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი ცოტა ხნის წინ შეხვდა სასჯელახსულების მინისტრს და მისგან პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ყოფილი მაღალჩინოსნების მდგომარეობის შესახებ. მიიღო ინფორმაცია, ყველა პატიმრის, მათ შორის ყოფილი მაღალჩინოსნების უფლებები გარანტირებულია პენიტენციურ დაწესებულებში. ამ საკითხზე შეხვედრის აუცილებლობა კი დადგა ევროპელი კოლეგების მიერ პრეზიდენტისათვის გაგზავნილი წერილის განხილვის ფარგლებშიო, განაცხადა მინისტრმა კახიშვილმა. საქართველოს პარლამენტმა თანხმობა მისცა ქვეყნის პრეზიდენტს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის მისიის ფარგლებში 20 ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნის შესახებ. 2014 წელს ქართული ასეული უკვე იმყოფებოდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ამჟამად იქ მხოლოდ 5 ჯარისკაცია.
კოველი გლიგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასუნსელებ უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ბერლინში ცხოვრები ქართველი მხატვარი ვასილ ბერელაშვილი. ვასილ ბერელა, როგორც მისი ფსევდონიმი გვამცნობს, ბერლინში 7 წლის წინ ჩავიდა, ხატვა ისწავლა ჯერ თბილისში, ან მოკლედ შემდეგ გორში, და 7 წლის წინ, როგორც გითხარით, გერმანიაში გადასახლდა. ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს ვასილი. თავს როცა გვაცნობდა მოგწერა ჩემი შემოქმედება, ორად იყოფა ძველი ნამუშევრები და ახლები, რომელთაც დიდად საერთო ურთიერთობა არ აქვთ. სწორედ ამის განმარტება ვთხოვეთ მას საუბრის დასაწყისში, რა შეიცვალა, რა მოხდა, რამ გამოიწვია ასეთი მკვეთრი ცვლილება 30 ოდნავ გადაცილებული მხატვრის საქმეში. ვასილ ბერელა გვიამბობს.
ნამუშევრები მეტყველებს და ასახავს მხატვრის ცხოვრებას. თუმცა, ნუ მიმაჩნია, რომ მე პირადად ჯობია გამჭვირვალებიყო და წინაპლანზე არ გამოდიოდეს ჩემი სახელი როგორც მხატვრის, არამედ უბრალოდ ნამუშევარი იყოს და მე ვიყო სადღაც ჩრდილში, ასე ვთქვათ. და შეიძლება ამ ორ პერიოდს ძველ ნამუშევრებში მიმაჩნია, რომ უფრო ცდილობდი რაღაც შინაგანი შავბნელი აზრები და უარყვათ ფიქრები და მელანქოლიური მისგან გაქცევას. ნუ რა თქმა უნდა, ხიარული ნამუშევრები არასოდეს არ შემიქმნია, თუმცა რაღაც დონეზე იყო ძიება იმ სამყაროსი, რომელიც არ იქნებოდა თლად ბნელი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მივხვდი, რომ არ ვიყავი ბოლომდე ჩემს თავთან გულახდილი. იმ ხრივ რომ მივხვდი, ჩემი შინაგანი სამყარო ბევრად უფრო ბნელია, ვიდრე ჩემი ნამუშევრები. აქედან გამომდინარე დისკომფორტი მომგვარა ჩემმა შემოქმედებამ და სიმართლე რომ თქვა, ის ძველი ნამუშევრები საერთოდ ჩემს თვალში აღარაფერს აღარ წარმოადგენს. და ის, რასაც ახლა უქმნი, ვთვლი რომ ეს მე ვარ. აქ მაშინ უფრო ჩანს ჩემი რეალური განცდები და თითქოს მე აღარ მეშინია იმის, მე აღარ მეშინია ჩემი ნამუშევრებით ვისაუბრო იმ განცდებზე, რომლებსაც თუნდაც ასე ვთქვათ გაურბოდი. ვიპოვე ძალა, რომ ასე ვთქვათ მივიღო ეს ჩემი მელანქოლიური აზრები, ეს ტკივილი და მსოფ ახმა, ასე ვთქვათ. და ეს ყველაფერი გადმოცე ჩემს ნამუშევრებში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვთქვათ ცუდი პერიოდი და მე არა, პირიქით, მე უფრო მეტი ძალა ვიპოვე ჩემს თავში, რომ ეს ყველაფერი არამცუ ჩემში იყოს, არამედ გადმოვიტანო კიდეც და ასე ვთქვათ გადმოვარტყიო ტილოზე.
და ვასილ, აი თქვენ გახდით უფრო გულწრფელი, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენ თავთანაც და ნუ შესაბამისად მასთან, ვინც უყურებს თქვენს ნამუშევრებს, და ეს გულწრფელობის, ასე ვთქვათ, აღდგენა, ესე ვთქვათ, როგორ მოხდა? ესე იგი, რაღაცა მარტივი, რაღაცა ხერხი უცფათ ასევე მოგევლინათ მუზის სახით, თუ აი დაგჭირდათ რომ გემუშავოთ იმაზე, რა ვქნა, როგორ გავხდე გულწრფელი? ხა ეს ხო მარტივად არ ხდება, ხა რანაირად უნდა გაეხსნა, ხო, იქ რაღაცა პროცესია, როცა უნდა რაღაცა შეცვალო. თქვენ როგორ მიაღწიეთ ამას?
იყო პერიოდი, ძიების პერიოდი, და სხვათაშორის ამ პერიოდში შევქმენი რამოდენიმე ნამუშევარი, სადაც სწორედ ის ძიების მომენტია ასახული. ერთ-ერთი მათგანია ნამუშევარი სახელად ნიშში დაკარგულები. და ნუ რაღაც პერიოდი გასტანა ასეთმა ნამუშევრებამ, მე თვითონ ვერ ხვდებოდი რატომ ვქმნიდი, თითქოს ნამუშევრებით ვე ვამბობდი და ვეუბნებოდი ჩემს თავს, რომ ვედები რაღაცას, მაგრამ რას კონკრეტულად თვითონაც ვერ ხვდებოდი. ეს იყო რაღაც ძიების მომენტი, რაღაც ახლისაც არა, პრინციპში უფრო გულწრფელის, უფრო ჩემეულის, ასე ვთქვათ. და ნუ ეს ეტაპობრივად მოვიდა, ამან გასტანა სადღაც წელიწადზე მეტიც კი ამ ძიების პროცესმა, და ნუ შემდეგ მივედი რაღაც ეტაპამდე, სადაც მივხვდი, რომ ეს ისაა, ამ პერიოდისთვის ვიპოვე. მაგრამ ასევე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ არა, გამორიცხული სადღაც 2 წლის შემდეგ უბრალოდ ამ ნამუშევრებზე ვთქვა, რომ მათ დაეკარგა ჩემს თვალში ფასი და თუნდაც არ ვიყავი ბოლომდე გულწრფელი. შეიძლება ასეც მოხდეს და უფრო კიდევ სხვა სამყარო აღმოაჩინა ჩემში, რომელიც მივიჩნია რომ უფრო გულწრფელია, უფრო ჩემია და ამით უფრო ასე ვთქვათ ვიქნები ახლო თვითონ მაყურებელთანაც, ჩემს თავთან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს ამ მიზანი და უფრო ჩემთვის პირველ რიგში მოსაწონი იქნება ის, რასაც ვქნი, რადგან თვითმაყოფილება სიმართლე გითხრათ არც ჩემი ახლანდელი ნამუშევრები არ იწევს, არ ვარ მაყოფილი იმით, თქვა თუნდაც დღეს რასაც ვქნი, არ ვიცი ეს ჩემი პოზიცია, რატომაც მოვითხოვ ჩემი თავისგან რომ უფრო მეტი შევქმნა, უფრო ფასეული, ვიდრე ვთქვათ ქმნი და შემიქმნია აქამდე.
ჩელებ უხილავ ფარდაში დღეს უკრავ ყავს ვასილ ბერელა, ბერინელი ქართველი მხატვარი, რომელიც გვიამბობს როგორ ხატავს, რატო ხატავს, სად ხატავს და ასე შემდეგ. ვისი ჩვენება ნამუშევარში მხატვრის, თქვენი კონკრეტულად, ამ ზოგადად ხელოვნებაცოდნეები რას ამბობენ, ის ასე ვთქვათ არ არის საინტერესო. აი თქვენ რას ფიქრობთ? რისი ჩვენებაა მიზანი? თქვენ თვითონ თქვენ თავს იქ როგორ წარმოადგენთ, თუ მიზანი ის არის, რომ აი ამითი რაღაც ზემოქმედება მოახდინოთ კონკრეტულ პირზე თუ რაღაც ჯგუფზე ადამიანებისა, რომლებიც გამოფენაზე მოვლენ. ესე იგი, ნახველმა რეალობა უნდა განიცადოს, რაღაცა უნდა ნახოს, ხო? და რას უყურებს ის ვასილს თუ ვასილის მიერ დანახულს, რომელსაც აი როგორც თქვენ ამბობთ, გულწრფელი ხართ?
იმ რეალობას, რაცა ნახავთ ასახული. ასე ვთქვათ, მე მინდა კომუნიკაცია დავამყარო ჩემი ნახატებით, რა თქმა უნდა, ნახველთან და დავანახო თუნდაც ის ტკივილი, ისევ და კაეშანი მელანქოლია, რომელიც მე მტანჯავს ჩემია, ჩემშიგნით არის. ეს ხომ არა მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი, არამედ ვიღაცასაც აქვს, ვიღაცას იგივე ტკივილი, რომელიც ახლობელია, ანუ მისთვის ჩემი ნახატებით რაღაც ახლობელს დაინახავს და სწორედ ესაა ჩემი მიზანი, რომ რაღაცნაირად ვესაუბრო მას და ნუ ვუთხრა, რომ არა ის მარტო მას არ სტკივა, მეც მტკივა. ნუ ამიტომ იმაჩნია, რომ ჩემი შემოქმედება უფრო შავბლელია, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ. კი, არ მეუბნები, რომ ნახველს, რომ ჩემი ნახატებით, რომ ცხოვრება ლამაზი არ არის ლამაზი სამწუხაროდ. და ვერცმე ვერ აღვიქვამ, საკმაოდ მელანქოლიური ხედვა აქვს ცხოვრების. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი შეიგრძნობს იმას და მე თვითონაც შემიგრძნია სხვა მხატვართა ნამუშევრების ხილვისას, რომ აი მანაც განიცა და ის რასაც ვთქვათ მე განვიცდი მიგვიძნია ნამუშევრიდან ასევე მინდა განვაცდევინო იმ ნახველს უთხრა არა ის მარტო მეც განვიცდი მეც მტკივო და ეს ტკივილი მაქვს გადმოტანილი და ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ ერთმანეთს გვერდში ვუდგეთ არ ვართ მარტონი ასე ვთქვათ ამის თქმა მსურს და ამის შვენება ადამიანებისთვის არ ვიცი რამდენად კარგად გამომივიდა ამის სიტყვით გადმოცემა იმიტომ ცოტა მიჭირს ხოლმე უფრო მიადვილდება ნამუშევრებით საუბარი ვიდრე უბრალოდ სიტყვით მაგრამ ესაა მიზანი ჩემი ნამუშევრების და შემოქმედების
ვასილ, აი ბევრი პორტრეტი გაქვთ, ხო? უმეტესობა მე მგონი პორტრეტებია. ეს პორტრეტები, ეხლა ბევრია იქ, ასე ვთქვათ, ქალის გამოსახულება. ბევრი ქალია გოგონა ახალგაზრდა და მოხუცი. თქვენი პორტრეტებია ამავე დროს, მე შეიძლება ძალიან ბანალურს გეკითხებით, მაგრამ მაინც მინდა ასე გკითხოთ რა. თქვენ ახასიათებთ თქვენს ვთქვათ შინაგან განწყობილებებს, ხო? იმას რომ აი ასე ვარ და ეს მინდა სხვას გაუზიაროო და პორტრეტს როაკეთებთ ის ასე ვთქვათ კონკრეტული ვინმე პირის პორტრეტია თუ ასე ვთქვათ კლავას და კლავაც აი ქალის რა ქვია პორტრეტს ამოფარებული ისევ ვასილ ბერელა
ძალიან კარგი შეკითხვა სხვათა შორის რა თქმა უნდა ყველა პორტრეტს ყავს თავისი კონკრეტული მოდელი ეს არის ვიღა იქნება ჩემი მეგობარი თუ უბრალოდ ნაცნობი მაგრამ არ ვიცი რატომღაც მე თვითონ რჩება ხოლმე შეგრძნება რომ რომელი პორტრეტიც არ უნდა დავხატო მაშინ თითქოს რაღაც ავტოპორტრეტულიც გამოდის შეიძლება ეს მხოლოდ ჩემი აზრია და ასე სულაც არ ჩანს ამიტომ რა თქმა უნდა მაქვს პორტრეტები რომლებსაც მივანიშნებ თქო კონკრეტული სახელი ჰქვია მოდელის რომ ეს მისი პორტრეტია და ნუ აქ თავისთავად ჩანს რომ ეს უფრო მეტად ის მოდელია, ანუ ის მოდელია ასახული ვინც დავხატე ვიდრე ჩემი თავი. მაგრამ ასევეა უამრავი პორტრეტი, რომელიც ზოგადია, არ ყავს ასე ვთქვათ მოდელი, რა თქმა უნდა მოდელი ყავს, მაგრამ ასე ვთქვათ სხვა და როგორ ვთქვა, ანუ სხვა მიზანს ემსახურება და არა იმას, რომ კონკრეტულად ვინ დგას და დაისვას შეკითხვა, ვინა ეს ადამიანი? არა. არამედ აქცენტია უფრო განცდებზე ადამიანურზე და რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგად შეიძლება სხვადასხვა ადამიანის მიმიკებით გადმოიცეს სახის წყობით და ნუ მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრი ემოცია ადამიანის სახეში მის თითოეულ მიმიკაში და ნაკვთში აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად ხატავ პორტრეტებს და მიმაჩნია რომ ამით უფრო ადვილად შევძლებ კონტაქტს ნახველთან და უფრო ადვილად შეიგრძნობს ნახველი ემოციებს და დაინახავს არამხოლოდ ჩემს ავტოპორტრეტს რაღაც დონეზე, მაშინ არამედ თავის თავსაც იპოვისში. Everything.
არსებობს ასეთი გარკვეული კვლევის შედეგი, რომ ცხოველთა სამყარო წარმოადგენს ადამიანისთვის და საერთოდ კაცობრიობისთვის ცნობილი ხასიათების რაღაც ნაკრებს. თითოეულ ამ ცხოველს თავისი ბუნება აქვს, ხო? მათში რაღაცა განსხვავებული ნიუანსები, როგორც ადამიანებშია ხასიათებში, ასე არ არის. ინდივიდუალობა არ არიან ხოლმე ვეფხვები, ხო? ყველა მეტრაკლებად მსგავსია. რაღაც მსგავსი ხო თუ ხდება თუ არა, აი თქვენ შემოქმედებაში, როცა ამ სხვა ადამიანებს მათ პორტრეტებს აკეთებთ. ესე იგი, თქვენ რაღაცა თეორია თუ არის ამის უკან, რაღაცნაირად სხვადასხვა განწყობილებები, ვთქვათ, აი ამაში ეს არის, ასე ფიქრობთ, წინასწარ არის, ვთქვათ, რაღაცა მწყობრი სისტემა იქნება, ამაში ეს არის, ამაში ეს არის, მერე სხვა იქნება. თუ პირიქით, ესე იგი, ინტუიციას თლიანად ენდობით და ნუ ის მწყობრი მერე შეიძლება გამოჩნდეს რაღაცა პერიოდის მერე, უკვე რაღაც კანონზომიერებას თქვენ თვითონ ვეხედავთ.
ძირითადად უფრო ინტუიტიურად ხდება ყველაფერი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ხატვის პროცესში თვითონაც რა განწყობა მაქვს. ფერთა დადება, რა თქმა უნდა, ტექნიკა კიდევ სხვა სფეროა. ტექნიკა არის უბრალოდ საშუალება, რითიც შეგიძლია, ასე ვთქვათ, ხელსაწყო. მაგრამ თვითონ ფერი თუნდაც და ნუ ის სტრუქტურა, ეფექტი, რომელიც არის თვითონ ჩემს ახალ ნამუშევრებში, ეს ძალიან ინტუიტიურად ხდება და უფრო დამოკიდებულია იმ განწყობაზე, თუ რა განწყობაზეც ვიმყოფები იმ მომენტში. და ნუ რა თქმა უნდა, წინასწარ არის გონებაში წარმოდგენილი რაღაც, მაგრამ ის, რაც გონებაშია, არასოდეს არ ემთხვევა იმას, თუ რაც გამოდის საბოლოო ჯამში. ყოველთვის გამოდის რაღაც სხვა. სწორედ ეს მოქმედებს, ანუ ის შინაგანი განცდები და ცვლილება, ასევე, რადგან ერთი ნამუშევრის შექმნის პროცესი შეიძლება დღეები, შეიძლება კვირები გრძელდებოდეს და ეს ცვლილება ხდება სწორედ იმ ხასიათის ცვლილებასთან ერთად. საბოლოო ჯამში პირვანდელი რაც იყო, ვთქვათ, ჩანაფიქრი, რა თქმა უნდა, რჩება კონცეფტი და ყველაფერი იგივე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან სხვანაირად გადმოიცემა, რაღაც სხვანაირი ხდება. ეს ფაქტიურად მეც მაოცებს ხოლმე, იმიტომ რომ ხვდები, რომ პროცესში სხვაგან მივედი, ანუ თითქოს სხვა იყო მიზანი ჩემი, მაგრამ საკუთ სხვაგან წავედი და საკმაოდ მოწოს ეს მომენტიც, რომ შეგიძლია მხატვარს, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოახდინო იმ პროცესში აი ეს ცვალებადობა და როგორც მუსიკოს შეუძლია ვთქვათ გადააკეთოს ცოცხალი შესრულების დროს რაიმე კომპოზიცია, ასევე მე შემიძლია ვთქვათ, ჩემი განწყობის და მიხედვით რაღაც შევცვალო, სხვაგან წავიყვანო. თუ არ შევცვლი ამ შემთხვევაში, თუ რაიმე ძალიან კონკრეტული მაქვს დასახული და არ ემთხვევა ეს ჩემს განწყობილებას, საბოლოო ჯამში უამრავი ნამუშევარი მაქვს, რომელიც ვერც კი დავასრულე, იმიტომ რომ აღარ დაემთხვა ის განწყობა იმ ნამუშევარს და იმ შეგრძნებას, რაც უნდა ყოფილიყო მასში ჩადებული და ნუ მიმიტოვები, ასულად გადამიხატია ნამუშევარი. ძალიან რთული პროცესია, იმდენად რთული, რომ ბოლომდე მე თვითონაც ვერ ვაცნობიერებ თუ სად მივალ. და სწორედ ამაშიც არის პრინციპში ინტერესი, რომ წინასწარ არის და იქნება.
თქვენ მომწერეთ, რომ ძველი აღარ მაინტერესებსო, ხო, ის პერიოდიო საერთოდ აღარ მინდაო და ფიზიკურად როგორ ხდება ეს? ახლა თქვენ ცხოვრობთ, ხო, ბერლინში ხართ, გაქვთ, რა ვიცი, არ ვიცი, თქვენი სახელოსნო, შეიძლება სახლი, შეიძლება ორივე ერთად, ან ერთად არის ორივე. აი იმას როგორ შორდებით? ახლა შინაგანად ცდილობთ, რომ მოშორდეთ იმ ნამუშევრებს. სად არის ძველი? კოლექციებში, სახლში გაქვთ, სარდაფში, თუ რაღაც? იმას გეკითხებით, აი რამდენად ხა ადრე შესრულებული ნამუშევარი, ხო, შეიძლება ვიღაცის მოსწონებოდა, შეიძლება ვიღაცა მიყიდა კიდეც, ხო, და ვიღაცის სახშია. თქვენ აღარ გინდათ, რომ იმის ავტორი იყოთ და გერქვათ იმის ავტორი?
საბედნიეროდ უმეტესობა ძველი ნამუშევრების კერძო კოლექციებშია და აღარ მაქვს სახში, თუმცა არის რაღაც ნაწილი, რომელიც შეტრიალებული, რა თქმა უნდა, რადგან მათი ხილვა არ სურს, სახში მაქვს. Ну, განადგურება არა, შეიძლება ინტერეს აღარ აღძრავს ჩემში, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაც ჩემი ცხოვრების ეტაპი იყო და ნუ ასეც არ ვარ განწყობილი, რომ თქვათ მათი განადგურების სურვილი გამიჩნდეს. თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს ახალი ნამუშევრების შექმნა დაიწყე, ვიფიქრე, რომ ხომ არაჯობებდა სულაც შემეცვალა სახელი და ამიღო უბრალოდ ფსევდონიმი, რომელსაც არანაირი კავშირი არ ექნებოდა ჩემს სახელთან, ანუ ასე ვთქვათ, ავტორი სხვა იქნებოდა. მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში მაინც გადავწყვიტე, რომ არ დავრჩები ეყავი, ასე ვთქვათ, ინკოგნიტო და გამეტოვა ჩემი ფსევდონიმი, ჩემი სახელი, რადგან ასე თუ ისე ეს ჩემი ცხოვრება და ჩემი ცხოვრების ეტაპია ასახული ნამუშევრებში, მომწონს იგი თუ არა.
ეს შეკითხვა არსებობს, რითი ცხოვრობთ?
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ჩემი ნამუშევრებით და იმ კოლექციონერების დახმარებით, ვინ ჩემს ნამუშევრებს ყიდულობს. თუმცა ეს არ არის ისეთი დიდი მასა, რომლის მეშვეობითაც თქვათ მე შემეძლება ასე ვთქვათ ფუფუნებაში ცხოვრება, თუმცა ეს არცაა ჩემი მიზანი. ნუ ძირითადი შემოსავალი არის ეს და ამ ეტაპზე, როგორც სტუდენტი, ვიღებ სტუდენტურ სტიპენდიას. და სწორედ ის, რომ ну რაღაც დონეზე არა ვთქვათ ხშირად არასტაბილურია, თუნდაც შემოსავალი, რა თქმა უნდა, არის ასევე ფინანსური სირთულეები. და ამ დროს ჩემ თავს ყოველთვის შეუძახებ ხოლმე, რომ თუ ეს არაფერია, ეს გადაილახება და ვეუბნები ჩემს თავს, რომ არამც და არამც ამან შენზე, როგორც შემოქმედზე, არ მოახდინოს გავლენა. რადგან მე არ სურს არასოდეს გავხდე კომერციული მხატვარი. არა, მიმოჩნია, რომ ჩემი ნამუშევრები არ არის კომერციული თვალსაზრისით ბაღიდვადი, თუნდაც მოდი ასე დავარქვათ, როგორც პროდუქტი. და არ სურს, რომ ასე იყოს. არა, მე მირჩენია გულახდილად ვესაუბრო მცირედ მასას, რომელიც ბოლომდე შეიგრძნობს, თუნდაც იმას, ვისაც არ ექნება ჩემი ნამუშევრების ყიდვის საშუალება, მათ ვესაუბრო, მათ მოვაწონო, ვიდრე ვიღაც კოლექციონერებს, რომლებიც უბრალოდ შეიძლება ნამუშევრებს ფინანსურად, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ფრინველი იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ არა, უბრალოდ მათ სხვა მიზნები ამოძრავებს ხშირად. არა, ეს არა ჩემი მიზანი უბრალოდ გაყიდვა, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ხელოვანისათვის. ავიცი, ნახოთ, იმედია ბოლომდე შევინარჩუნებ ამ აზრს და არასოდეს არ გავხდები კომერციული მხატვარი და არ გავთვლი არასოდეს ჩემ შემოქმედებას მოგებაზე.
მოსამსვლელებო, რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ვასილ ბერელაშვილი, ბერლინში მცხოვრები მხატვარი. მასთან საუბარს ორი წუთში კლავაც გავაგზელებთ. უხილავი ფარდა გაგრძელდება. ჯერ კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
გერმანიის პოლიციის წარმომადგენელმა საზოგადოებრივ მაუწყებელ აერდეს უთხრა, რომ თავდამსხმელი, რომელმაც 23 ივნის ცეცხლი გახსნა ფრანკფურტთან ახლომდებარე ქალაქ ფინჰაიმის კინოცენტრში, განადგურებულია. თავდასხმის შედეგად სუმცირე 20 კაცი დაიჭრა. შეერთებული შტატების მხარდაჭერით სირიის ქურთებისა და არაბების ალიანსმა ფართომასშტაბიანი ოპერაცია წამოიწყო ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან კიდევ ერთი ქალაქის გასათავისუფლებლად. ორიდან ერთ-ერთი მისტრალის კლასის ფრანგული შიონ ფრემზილი, რომელიც თავის დროზე რუსეთისათვის იყო განკუთვნილი, ეგვიპტეში ჩავიდა. ეგვიპტის ტელევიზიამ 23 ივნისის პირდაპირ ეთერში უჩვენა გემის ალექსანდრიის პორტში შესვლის ამსახველი კადრები. უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში მიმდინარეობს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ორდღიანი სამიტი. სამიტის მთავარი საკითხებია რეგიონული უსაფრთხოება და ავღანეთში შექმნილი ვითარება. Italiis gamo kidev ertkhel gadaido Rusetisatvis sanktsiebis gagzelebis sakitmi miukhedavot imisa rom kuis dasatsqishi Luksemburgshi Evrokavshiris diplomatebis shetaqde Rusetis politikuri biznes da energetikuri sferos tsarmadgenlebisatvis 2014 წელს დაწესებული სანქციების კიდევ ექვსეთით გახანგრძლივებას. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა უნდა გადაწყვიტონ დარჩება თუ არა გაერთიანებული სამეფო ევროპის კავშირის შემადგენლობაში. რეფერენდუმის საბოლოო შედეგს 24 ივნის დილით მანჩესტერის მერიის შენობაში გამოაცხადებს ხმის დამხმარე კომისიის თავმჯდომარე ჯენი უოტსონი.
კუბალგილიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მე შეგახსენებთ ვასილ ბერელაშვილს, ვასილ ბერელას ბერლინელ მხატვარს ვესაუბრებით. დღეს ის ბერლინში ცხოვრობს, გერმანიაში 7 წლის წინ წავიდა, ახლა უკვე ქანდაკებაზე სურს გადაერთოს, სწავლობს კიდეც ვაისენზეეს ხელოვნების უმაღლეს სკოლაში, იმავე ბერლინში. ხატვა საქართველოში ისწავლა და ახლა როგორც გითხარით ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს.
გერმანიაში უკვე 7 წელია რაც ცხოვრობ და თავდაპირველად ცხოვრობდი სოფელში. სადაც სიმშვიდე იყო, მშვენიერი ბუნებაც თავისთავად, მაგრამ არასოდეს არ მიგრძლია თავი კარგად. კარგად, ნუ ცოტა ეს ბანალური ნათქვამია. მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩემი სახლი ვიპოვე ბერლინში. მიხვდი რომ ბერლინი ეს ის ქალაქია, სადაც სურს მე რომ ვცხოვრობდე და მოვხდინოთ უნდათ ჩემი თავის რეალიზება, როგორც მხატვარმა, და სადაც მე ყოველთვის ვიპოვი იმას, რაც მე მაინტერესებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ ძალიან მრავალფეროვანი ქალაქია ი ადგილი, სადაც მე ვცხოვრობ. არის ძალიან მშვიდი და ვთქვათ, რამოდენიმე მატარებლის გაჩერების შემდეგ შეიძლება თავი ამოხო უბრალოდ ქაოსში. სადაც ახალგაზრდობაა და უბრალოდ პრიალებს ვახანალია თანამედროვე, შეიძლება ითქვას, რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც თანამედროვე გადაწყვეტილი მოსხის ნახატია, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან კარგი, ეს მრავალფეროვნება ჩემთვის ძალიან შთამაგონებელია. და ფიქრობ რომ მე რომ ბერლინში არ გადმოსულიყავი საცხოვრებლად, როგორც ხელოვანი და იერას პიროვნულად ძალიან ბევრს დავკარგავდი. ისე რომ მიმაჩნია რომ ბერლინი ჩემი სახლია და ეს ის ადგილია, სადაც თავს გრძნობ კომფორტულად.
და ვასილ, რამდენი წელი იყავით ბერლინში რო ჩახვედით?
ბერლინში რომ ჩამოვედი, ვიყავი 25 წლის.
ბერლინში ჩახვედით 25 წლისა, ხო, უკვე მხატვარი, რომელსაც თავისებური გზა გამვლილი ჰქონდა საქართველოში და დაიწყეთ აი იმ პორტრეტების ხატვა, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ აი ძველი პერიოდიაო და აღარ მაინტერესებს რაღაცა. იცით, თქვენ გაქვთ რაღაც საოცრესი დამშვიდებული პორტრეტები. ვით აიხსნება ესე, როგორ ახერხებთ ამასთან, რა არისო თქვენთვის არასოდეს თემა მიგემართათ აი ძალიან თანამედროვე ფორმებისთვის, რაც ასეა გავრცელებული, არა მარტო ზოგადად ბერლინში, არამედ მანდ მცხოვრებ ქართულ მხატვრებს შორისაც.
ნუ ჩემთვის ყოველთვის დიადნი იყვნენ აღორძინების პერიოდის ხატვარნი და არა მხოლოდ, ასევე მე-18 საუკუნის ჰოლანდიელი მხატვრები, ნუ აღორძინება თავისთავად რა თქმა უნდა პირველ რიგში იტალია იგულისხმება და არა შემდეგი ჰოლანდიელი მხატვრები, ასევე ფრანგული ნეოკლასიციზმი, შეიძლება ითქვას, რომ მათ ნეოკლასიციზმის წარმომადგენლებს, როგორც თუნდაც დავიდი იყო ჩემს პედაგოგადაც კი მივიჩნევ, ეს იყო ის მხატვარი, რომელიც ნამუშევრების შესწავლამაც მე მასწავლა ტექნიკა, ხატრული ტექნიკა. აქედან გამომდინარე, მე მაინც უფრო წინა საუკუნეებში ვიყურებოდი, რა თქმა უნდა, მიყვარს მოდერნისტული მხატვრობაც, მაგრამ უფრო მათთან ვაიგივებდი და შეიძლება ითქვას, ვაიგივებ კიდეც დღემდე თავს. აქედან გამომდინარე, რაღაც დონეზე იყო მათი გავლენა ძველი მხატვრების ოსტატების ჩემს შემოქმედებაში შეიძლება დღემდე არის კიდეც, ну, ესმე არ ვიცი, ეს სხვა უნდა განსაჯოს. თუმცა ჩემი მიზანი არის რომ რაღაცნაირი ხიდი გავავლო კლასიკურ მხატვრობას და თანამედროვე შორის. არა, ის თქვათ რომ რაღაც ახალი ფორმები იქნება დავისყო. არა, რაღაც დონეზე მე კლასიკური მხატვრობის ვიდეოარი დავრჩები რაღაც დონეზე თავისთავად. არამედ შეცმა გავაკეთო სინთეზი კლასიკური რაღაც ახალთან. სწორედ ესა ჩემი მიზანი, რასაც ვეცდები რომ შემდეგ მივდიო ასევე ქანდაკებაში, რადგან ამჟამად მე ქანდაკების განხრით სწავლობ ბერლინში და მინდა რაღაც სინთეზი მოვახდინო, რაღაც შუალედი ვიპოვო ძველსა და ახალს შორის, თუნდაც ნახატსა და სკულპტურას შორის, ორგანზომილებიანს და სამგანზომილებიანს შორის. თუ ნახოთ რა გამომივა, იმედია რაღაც გამოვა.
აი, ნამუშევრებს შორის რაც მე მინახავს თქვენი, 3-3 ფიგურაა, სადაც ასე ვთქვათ, მთლიანად მოჩანს სხეული. მაგრამ ვთქვათ, თავი აკლიათ, ხელი აკლიათ. თქვენ ქანდაკება რო ახსენეთ, ამას იმიტომ გეკითხებით. ერთ შემთხვევაში მაგალითად აი ქალია, რომელიც სასწრაფოს იფარავს, რაღაცნაირად ეს ახალი პერიოდის ის არის. აი, შეიძლება რომ წავიდეს მხატვარი ისე შორს, რომ ამდენადაც კი გამოსახოს თავისი თავი. ამ შემთხვევაში ქალი, რომელიც აი ამ ჟესტით არის ხელით იფარებს. შეიძლება ეს თქვენ იყოთ, რომ ამითი თქვათ აჩვენებდეთ არა პირდაპირად ნახოს, რომ აი თქვენ რაღაცას ძალიან ისეთ საკრალურს თქვენში მალავთ.
ავისთავად მიმაჩნია, რომ მე ძალიან მიყვარს სიმბოლისტური მხატვრობა და რაღაც მომენტში მიმაჩნია, რომ ჩემი ნამუშევრებიც სიმბოლისტურია, მასში არის ყველაში რაღაც, ну, რა თქმა უნდა, ყველა ნამუშევარში არა, ну, უბრალოდ პორტრეტები ემოციაზეა გათვლილი, მაგრამ ბევრ ნამუშევარში არის რაღაც სიმბოლო, რითიც მინდა მივანიშნო ადამიანს რაღაც ისადმი. თავისთავად იმ ნამუშევარშიც, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან სწორად იქნა დანახული ეს სიმბოლო, ანუ ეს ჟესტი, რითაც გადმოვეცი ეს ყველაფერი, თუნდაც ის დამალვის მომენტი. და ნუ რა თქმა უნდა, არის ეს, ვახსენე კიდეც, რომ ყველაფერზე არც ვისაუბრებ, იმიტომ არის რაღაცეები, რასაც ვთქვათ მალავ, როგორც ხელოვანი, როგორც ავტორი და რაღაცით მიიღბავ. და რა თქმა უნდა, ამ ნამუშევარში სწორედ ესა, თქვენ სწორად დაინახეთ, სწორედ ეს სარცხვილელის ხელის დაფარება გამოხატავს რაღაც რაღაცეების, ასე თქვა, დამალვას და მიჩქმალვას ხელოვანის მხრიდან და სხვათაშორის ამ თემის და მსგავსი კომპოზიციების გავრცობას ვაპირებ უახლოეს მომავალში. და მეტიც, შეიძლება ითქვას, რაღაც მომენტში სადომაზოხისტური სიმბოლიკაც კი გამოვიყენო, რომ უფრო თანამედროვე სიმბოლოებითაც კი ვესაუბრო ნახველს. და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დონეზე უფრო გულახდილითაც კი, უფრო ინტიმურით, რაც შეიძლება სწორედ ამ რაღაც სექსუალური სიმბოლიკით იყოს გადმოცემული.
აი, ამისგან სრულიად საპირისპიროა, ვასილ, ერთი ნამუშევარი, სადაც ასე პროფილში არის ქალი, რომელსაც ხელში უჭირავს წიგნი. თუ შეიძლება, თუ შეგიძლიათ, ეხა უკვე მე მგონი ეს, რადგან წარსულის ნამუშევარია, ი უფრო იოლად შეგიძლიათ გაამხილოთ, თუ ამის მიღმა საიდუმლოა. რას ფიქრობდით, რაიმე კონკრეტული წიგნი დააჭერინეთ ხელში? თუ არის ეს, თქვათ, გარედან რა ნიშანიც არის დატანილი იმითი, თუ ხდება ნახველი და თუ არ ხდება, რას ფიქრობდით თქვენ? რა გსურდათ, რომ მას წიგნი ქონო დახელში რაღაცნაირად გახსენდება ადამიანს ხარება, სადაც ასევე ღვთისმშობელს ხელში უჭირავს ასე ვთქვათ წმინდა წერილი.
Ну კონკრეტული სიგნი არ მქონდა იდეაში ნამუშევარს ქვია სხვადასხვა ალმა მათერ ამ ნამუშევრით ასე ვთქვათ ეს სხვადასხვა ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი იმ ძველი პერიოდიდან და ნუ ამ ნამუშევარში ნაჩვენებია უბრალოდ ადამიანი რომელიც ცდილობს უფრო ღრმად ჩაიხედოს ცხოვრებაში მოდი ასე დავარქვათ იგი სწორედ ამის სიმბოლოა არა მხოლოდ ვთქვათ განათლების ასე ვთქვათ არამედ უფრო სიღრმეში უფრო ეზოტერულ ცოდნაში გასვლის უფრო ჩაღრმავებაში და სწორედ ეს იდეა იყო სწორედ აქედან მოვიდა სურვილი ამ ნამუშევრის შექმნის და ნუ ალბათ ესეც ასახავს რაღაც დონეზე იმას ვთქვათ რაც მოხდა ცვლილება შემდეგ ჩემს შემოქმედებაში სწორედ ეს ჩაღრმავება იყო აქ თუ ამ ნამუშევარში თუ წიგნით გადმოვეცი შემდეგ ნამუშევრებში სწორედ ეს მოხდა რომ მე ჩემს სულში შინაგან გაცდებში ჩავღრმავდი და ასე ვთქვათ როგორც უკვე აღნიშნე შევეცადე ის გამომეტანა რაც ჩემს ქვეცნობიერში იყო გადმომეცა უფრო თამამად და არ შემშინებოდა ასე ვთქვათ თვალი გამესწორებინა ჩემი შიშებისთვის თუ ჩემი ნევროზებისთვის რაც არ უნდა დავარქვათ მას ну, რა ვიცი, რაღაც დონეზე ალბათ გამოვიდა.
მუშაობს. ქალაქში კლავაც და კლავაც თუ კი ასე დაახასიათებთ ალბათ, ძალიან დიდი ტემპია. არის რა თქმა უნდა თავისებური სხვანაირი სიმშვიდეც, განსხვავებით თუ სხვა დიდი ქალაქისაგან, როგორც არის მაგალითად მოსკოვი. ბერლინს რაღაც თავისებური რიტმი აქვს. თქვენი ნამუშევრების შემყური ადამიანი მithumetes თუ მას აი თითოულს აიღებ და აი როგორც თქვენ ახლა ასევე დაახასიათეთ. ისეთი გზნობა უჩნდება, რომ თქვენ გაქვთ რაღაც საკუთარი, ძალიან საკუთარი რაღაც შინაგანი ტემპი. შენ რიტმი, მოდი, შეიძლება რიტმიც ითქვას. რა გაღწევინებთ ამას? რა თქვა, ეს არის თქვენი ტემპერამენტი, ასეთი ხართ. თუ მუშაობთ ამაზე რაღაც საიდუმლო ვიცით, თქვა, რაღაცას ისეთს აკეთებთ ან ისეთ, რა ქვია, რაღაცას მიზდევთ, სხვა გაქვთ ისეთი რაღაცა, ან საკეთებელი, ან სამუშაო, ან წასაკითხი, რაც აი ამას აი ამ სიძლიერეს გაძლევთ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
კი, რა თქმა უნდა. მე მიმაჩნია მაინც, რომ საკმაოდ ინტროვერტი ადამიანი ვარ, რის გამოც მიჩის გარემოსთან ურთიერთობა აქედან გამომდინარე ჩემთვის ის სამყარო, რომელიც ვთქვათ, ჩემი სახლის კარის ღურბლს იქით მაქვს შექმნილი უფრო ფართოა ვიდრე გარეთ, რადგან რაღაცნაირად წნეხს უგრძნობ და მიჭის თუნდაც იმ ტემპის ხურება, რაც ხდება გარეთ. აქედან გამომდინარე მართლაც სწორად აღნიშნეთ, სულ სხვა ტემპი მაქვს ჩემი ცხოვრების, და რაღაც დონეზე შეგრძნებათ მეუფლება, რომ თითქოს არც მივეკუთვნები ამ საუკუნეს, არამედ რაღაც სხვაგან ვარ, სხვაგან ვგრძნობ თავს. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ძალიან სასიამოვნო განცდა არა პირიქითაც კი. მაგრამ არის მომენტები, როდესაც უბრალოდ სურვილიც კი მიჩნდება, რომ რაღაცნაირად ვეცადო დავყვე ცხოვრების ტემპს, ბერლინის ტემპს. და ნუ ძირითადად ეს ხდება იმ მომენტში, როდესაც უბრალოდ ძალიან გადავღლის თუნდაც ჩემივე სამყარო და უბრალოდ მინდა გარეთ გასვლა, თუნდაც შერევა ბრბოში, მატარებელში ჩაჯდომა, შემდეგ უბრალოდ უაზროთ ხეტიალი ბრბოსთან ერთად, თუნდაც დათრობა, რადგან ამ დროს შედარებით ისვენებს ჩემი ტვინი და აღარ მუშაობს და აღარ ფიქრობს ინტენს, და ნუ თუმცა ეს იშვიათად ხდება ზოგადად, მაგრამ ნუ არის ეს მომენტებიც, როცა ვცდილობ, რომ თითქოს მივეკეძლო იმ ტენს, იმ გარე სამყაროს, რომელთანაც თითქოს არ ვარ დიდად კონტაქტში, და რაღაც დონეზე შეგრძნებაც კი მაქვს თითქოს გარიყულიც ვარ, იმიტომ რაღაც არაჩემეულია, და ეს არაჩემეული იწება უმალვე, რადგანაც მე ჩემს კარ გადავაბიჯებ სახლს გარეთ. ხო.
თავისუფლების ფოლკლორული რუბრიკაში უხილავ ფარდაში დღეს თუნდაც ვასილ ბერელა, ბერლინელი ქართველი მხატვარი. ხარით რა, როგორც მხატვარი, ასე ვთქვათ, ბერლინში მუშაობთ, ცხოვრობთ, მაგრამ რაღაცამ მიგეზიდათ ქანდაკებაში და სასწავლებელში დათიხართ სწავლობთ, როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, ქანდაკების ხელოვნებას ხვეწთ. მაგრამ 7 წლის წინ ბერლინში ჩასვლის ამბავი ჩვენ არ ვიცით, ესე იგი სასწავლებლად თითქოს არ წასულ ხართ, მაგრამ თუ შეიძლება უფრო მეტის თქმაი რა, რამ გადაგისროლათ გერმანიის დედაქალაქში?
Ну, პირველ რიგში ჩემი მიზანი იყო, რომ არა კონკრეტულად ბერლინში, არამედ ევროპაში წამოსულიყავი და გავცნობოდი ევროპულ კულტურას და ასევე გამეცნო ჩემი უსაყვარლესი აღორძინების პერიოდის მხატვრები, რომელთაც დიდი გარდატეხა შეიტანეს ჩემში და რომელიც წლების განმავლობაში მასაზრდოებდნენ სამწუხაროდ მხოლოდ წიგნებიდან. მინდოდა მათ შემოქმედება მენახა, გამეცნო ორიგინალში და შემესწავლა. პირველი კი ეს იყო მიზანი, რის გამოც წამოვედი. რომ ამ ყველაფერს დავკვირვებოდი, და შესაბამისად გავზრდილი იყავი მე თვითონ როგორც მხატვარი, როგორც შემოქმედი. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ მოხდა მხოლოდ გერმანიის ტერიტორიაზე, არამედ სხვა ქვეყნებში, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც ვიყავი, სადაც დავათვალიერე უდიდესი მხატვრების ნამუშევრები, რამაც ძალიან გამზარდა თავისთავად, ბევრი რამ შემძინა. და სიმართლე გითხრათ, ბევრი იდეალი დაიმხო კიდეც ჩემთვის, რადგან აღმოჩნდა, რომ არიან მხატვრები, რომლებიც არ ცნობებია, არც ჩემს იმ ალბომებსა და წიგნებში არ ყოფილან, არამედ თითქოს მათ მხოლოდ მუზეუმებში პოვეს, ასე ვთქვათ, განსასვენებელი, რადგან არც ინტერნეტში არა ხელმისაწვდომი. ეს ფაქტი ცოტა არ იყოს მაოცებს კიდეც ხოლმე. და ნუ გავიცანი ამ მხატვართა შემოქმედებას, ძალიან გამიტაცა სიმბოლისტმა, მხატვრებმა, რატომღაც რომლებიც დიდად ვირტუალური საშუალებებით და მედიით არ რეკლამირდება რატომღაც. და ყოველთვის ამ პერიოდში საკმაოდ ექსპერიმენტულიც იყო ჩემი შემოქმედება, ვეძებდი, ნუ მიმაჩნია რომ პრინციპში ყველა ეტაპზე ჩემი შემოქმედების რაღაცას ვეძებ. და თვითონ ხელოვნება სწორედ ალბათ რაღაცის ძიებისაკენ ტოლვა, რაღაცა ახლისკენ მისწრაფება. და ნუ ეს იყო მიზანი. და მე ანუ ის დრო უკმათ, ასე ვთქვათ, არ დამიხარჯავს, რომელიც ვთქვათ არ გამოვიყენე იმისათვის, რომ მესწავლა სადმე. არამედ ის იყო სწორედ სწავლის პროცესი, სწავლის პროცესი უშუალო დიადი ოსტატებისა და მხატვრებისაგან. მათ ბევრად მეტი მასწავლეს, ვიდრე შეიძლება დამცხენმა მხატვარმა ისწავლოს ნებისმიერ ევროპულ სასწავლებელში. მაგრამ როდესაც მივხვდი, რომ ჭირდებოდა სწავლა, გავარჩიე ქანდაკება, რომელშიც შეიძლება ითქვას რაღაც დონეზე დილეტანტიც ვარ, თუ შევადარებ რა თქმა უნდა მხატვრობას. და ნუ კმაყოფილი ვარ, ჯერჯერობით მე არ მომიხდენია პრეზენტირება ჩემი სკულპტურების, რადგან მიმაჩნია რომ ისინი არ არიან იმ დონეზე ფასეული, რომ ვინმეს ვაჩვენო, არამედ მხოლოდ მე შემიძლია ამ ეტაპზე უმზირო მათ. და იმ ეტაპს თუ როგორ დავხვეწავ ამ ყველაფერს, და როდესაც მივიჩნევ, რომ ნუ რაღაც დონეზე შეიძლება მნახველისათვის გაცნობა ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ჩემს ნამუშევრებთან ერთად მოვახდენ მათ პრეზენტაციასაც.
გასაოცრებად განსმენთ უხილავ ფარდას. დღეს ჩვენი ესტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ვასილ ბერლაშვილი, რომელიც გორიდან არის, სწორედ ამით აიხსნება ჩვენი შემდგომი მუსიკალური ნომერი. ამ წუთამდე მუსიკა, რომელიც თქვენ მოისმინეთ უხილავ ფარდაში დღეს, თვითონ ვასილის მიერ იყო შემოთავაზებული. უხილავი ფარდა გრძელდება თქვენგანით კიდევ ერთი პასაჟი, რომელშიც ვასილი უკვე იმაზე გვიამბობს, თუ რა ინატრება.
რომელიც არ მინახავს უკვე 7 წელია. როდესაც საქართველოდან, ნუ საქართველოში ცხოვრების პერიოდში ქონდა ერთი განცდა, რომელიც არ მაძლევდა მოსვენებას. ეს იყო განცდა და თითქოს ნოსტალგია რაღაც მითიური საქართველოსადმი. საოცარია პრინციპში ცხოვრობდე იყო შენ სამშობლოში და გაწუხებდე სამაოდროულად ნოსტალგია, თუმცა მე ეს მაწუხებდა იქ. და შეიძლება ითქვას მენატრება, გორის ციხე მენატრება ძალიან. მენატრება, თუნდაც ის თები მენატრება, რომელიც ჩემი ფანჯრიდან მოსჩანდა, ძალიან მენატრება. ეს ხედი მენატრება, თუნდაც იმ გორებზე, იმ თებზე ასვლა მენატრება ძალიან. მაგრამ რატომღაც ჩემი სული საქართველოში უკვე იყო ემიცის დამშვალული, რაღაც ასე სხვა ჩავი რომანტიზმი შეიძლება უწოდოთ მას, რომ ენატრებოდა მუდამ რაღაც მითიური საქართველო, შეიძლება არარსებული, არც არსებული არასოდეს რეალობაში, აი რაღაც მისადმი ნოსტალგია და მონატრება. მაგრამ არსებული რაც არის, კი, რა თქმა უნდა, მენატრება, როგორც აღნიშნე, ის არაჩვეულებრივი მთები გორში, რომელიც მოჩანდა ჩემი ფანჯრიდან და ასევე გორის ციხე, რომელზე ასვლაც და თითქოს შერწყმა ჩვენს ისტორიასთან ძალიან სასიამოვნო დამაკშეგრძნებებს აღძრავდა მუდამ ჩემში.
მეზოლებო სიყო ვასილ ბერელაშვილი, ბერელა ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც როგორც აი თქვენ თვითონ მოისმინეთ, გითხრა გორის ციხე მენატრება, იქ ასლა ბერლინში ცხოვრობს, იქ მუშაობს უკვე გერმანიაში 7 წლის განმავლობაში. პროფესიონალი მხატვარია, მაგრამ ამ ეტაპზე ბერლინშივე ვაისენზეეს სამხატვრო სკოლაში ქანდაკებას სწავლობს. უხილო ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ მხატვრებთან საუბრების შესახებ. ვასილ ბერელასთან ამ საუბრით უხილო ფარდას დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან პრაღის სტუდიაში. მე გემშვიდობებით შაბათს ბოლოს გეტყვით 16 საათზე ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ. Let me see you in time.